En þú hefur nú gert dálítið að því að segja sögu, er það ekki svona?
Já, ég fór að gera það eftir eitthvað einu suður.
Já.
Já, aldrei áður. Mjög lítið gert að því.
Já.
En það, jú, það nú eru sögur, það eru skráðar nokkra sögur til eftir mig, sem ég veit um.
Já.
Já. Þorleifur Bjarnason skráði þarna inn og flutti hann í útvarp. Og nú og svo held ég þessi von á annari hérna í þessari bók. Já, sögu Sléttarefs.
Já, já.
Já.